Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми поговоримо про частково також наслідки для Російської Федерації від введення санкцій, насамперед по її нафтовому сектору. Ну і також поговоримо про те, що ж відбувається з гривною, чи можна щось прогнозувати, хоча це зазвичай справа невдячна, але так чи інакше певні заяви лунають і від голови Нацбанку, і були прогнози від західних видань, зокрема Блумбергу, щодо того, що МВФ тисне на Україну, аби трошки послабити гривню. Ну, от з усім цим будемо розбиратися далі. І з нами на зв'язку Олег Устенко, економіст, кандидат економічних наук та у важливі часи радник президента України з економічних питань. Пане Олегу, добрий вечір.
Да, вітаю вас.
Отже, якщо говорити про ось цей такий середній варіант, який обрав Трамп, санкцій, які якраз насамперед зачіпають потужні нафтові компанії російські, Роснефть і не лише, і Лукойл, звісно ж. На вашу думку, які ефекти, які наслідки вони матимуть для Росії і для її спроможностей заробляти?
Ну, я думаю, що це буде йти точно в мінус для Росії. Чому це буде йти в мінус? Декілька таких важливих речей. Давайте не забувати, що головний свій ресурс Росія отримує саме від продажу нафти. Не будь-чогось іншого, там, скажімо, санкції, які ми можемо згадувати, санкції стосовно чорної ікри або російської горілки, то це більше було схоже на плівок в обличчя, ніж дійсно такі санкції, які будуть впливати на економічну ситуацію в країні. Від нафти вони отримують 150 мільярдів доларів. Якщо ви подивитеся на поточний бюджет, ви побачите, що у них в бюджеті стоїть десь приблизно 150 мільярдів доларів саме на їхню військову машину. Якщо подивитися більш глобально, то можна побачити, що там є частина бюджету, яка пов'язана з цим, з військовою машиною. Тоді цифра буде сягати 200 і навіть 250 мільярдів доларів, можна буде тоді так рахувати. Хто головні покупці російської нафти? Китай на першому місці, на другому місці Індія, а потім іде Туреччина, а потім іде Європа. І якщо ви теж подивитеся, скажімо, на дані, вони перше місце із другим місцем не так далеко відрізняються, але якщо мова йде про Європу, то Турція і Європа, вони десь разом, ну, приблизно на 10, щонайменше, мільярдів доларів видають своїх коштів для Російської Федерації. Усі санкції, які введені проти Індії, вони пов'язані з тим, що дійсно Індія достатньо активно фінансує Росію, фінансує за цей рахунок. Є інша проблематика торгівельна, в тому числі, до речі, яка обговорюється між Сполученими Штатами Америки і Індією. Але якщо ви подивитеся на період до 22-го року, до лютого 22-го року, то в загальній структурі імпорту на нафти на територію Індії Росія займала приблизно 1%, а потім в пікові часи вона зросла від 40 до 50%, тобто 4-5 літрів з 10 літрів нафти, яку вони отримували з боку Російської Федерації. Більше того, вони отримували це не набагато підприємств. Є підприємство, яке знаходиться в Джамнагарі, і оце підприємство майже не до 90% зросла в них частка імпорту російської нафти. Зрозуміло, що вони там отримують колосальні прибутки. Які це буде наслідки? І ще буде це впливати на Індію? На мій погляд, точно буде впливати. Давайте не забувати, що це підприємство в Джамнагарі і взагалі цю компанію контролює найбагатша людина Індії зі статками майже 100 або біля 120 мільярдів доларів. Ну, буде наївно навіть уявити собі, що та людина, яка має статки на 120 мільярдів доларів, може так просто закрити очі на те, що проти неї, проти її компанії буде введено санкції з боку Сполучених Штатів Америки. Я вже не кажу навіть про ті кримінальні кейси, які можуть бути сформовані конкретно проти от людини, яка є володарем. А там є, крім того, є це акціонерне товариство, там є великі і chief operation office, і фінансові директора, і маркетингові директора. Тобто там, ну, є за кого вчепитися. І навіть якщо думати з точки зору, що своя сорочка ближче до тіла, вони будуть приймати ті правила гри, які є. Що від того Росії? Росія отримає менше, якщо тільки думати з приводу Індії, бо там є ще і можливий ефект з боку Китаю. Але навіть якщо думати з приводу Індії, то я вважав би, що ми можемо очікувати зменшення надходжень на 30-50 мільярдів доларів. Пам'ятаємо, що їх бюджет, знов-таки повторюю, 150 мільярдів доларів, щонайменше вони витрачають на свою військову машину. Якщо подивитися на наступний бюджет, то щонайменше буде 165 мільярдів доларів стоїть в бюджеті на наступний рік. Означає це, що вони не будуть фінансувати свою військову машину? Ні. На мій погляд, не означає. В них, якщо умовно поділити всі витрати їхнього бюджету, їх можна поділити на три великі групи. Перша велика група – це дійсно військова машина. Друга велика група – це силовий блок і те, що ми називаємо репресивний апарат. І третє – це все, що стосується соціальних видатків. Якщо вони будуть менше отримувати коштів до державного бюджету, перше, де вони почнуть різати видатки, вони будуть різати видатки саме соціальні видатки. Тому для того, щоб не було, вони не впевнені в тому, наскільки там є запас міцності. Здається, що він є. Якщо ви подивитеся останні дослідження Фіома, він говорить, що майже 70% росіян згодні з тим, що треба продовжувати війну проти нас і просто проводити ту політику раді величия Росії, як вони та в дужках візьму, про яку вони говорять. Тобто там є скільки вони можуть ще терпіти. Але Кремль в цьому не впевнений. Тому де зростають в них видатки, вони зростають по силовому блоку. І навіть якщо подивитися 26-й рік, там теж іде продовження зростання видатків на силовий блок. На всяк випадок, якщо буде якийсь там шум навіть в соціальному секторі, вони зможуть це пригнічити просто моментально, якщо він тільки виникне.
Пане Олего, важливе питання. А чи є у Росії ще варіанти, якщо ми говоримо про заробіток саме на нафті? Нові ринки, ще знижки, ну хоча тут я не знаю, наскільки це взагалі матиме сенс. Там, можливо, переорієнтування на приватні компанії в Китаї. Ну, тобто, які ще у них є варіанти? Тому що, очевидно, вони про це думають.
Ну, да, звичайно, вони мусять про це думати. Я не бачу в них таких варіантів стосовно того, хто буде з'їдати їхню нафту. Не бачу цього, Китай не буде купляти більше. Взагалі там питання йде з приводу того, а вся та нафта, яка транспортується морським шляхом, зрозуміло, що по трубі вони в Китаї можуть ганяти нафти більше навіть. Але зараз вони там майже на максимумі, трохи, може, ще більше. Але головне те, що транспортується, воно йде морем. Якщо зникає той, хто купує майже 40% або біля 40% експорту нафти, то виникає питання, а куди ти її зільєш? Нема іншого такого покупця, такого клієнта, який буде купувати такого плана обсяги. Да, можливо, якусь частину з цього вони зможуть перепродавати в інші регіони, але це ну не напевно, і тому можна сказати, що мінімальні їхні втрати це буде близько 30 мільярдів доларів. Тут інше питання, що в довготерміновій перспективі, а довготермінова перспектива, на мій погляд, це 2 роки від сьогоднішнього дня з плюсом. Там ситуація в Росії не може бути покращена, вона залишається такою гидкою, як вона зараз є, і буде тільки погіршуватися. Зараз питання, що буде відбуватися в цій перспективі від сьогоднішнього моменту до плюс 2 роки. От від сьогоднішнього моменту додати ще 24 місяці. Я б вважав би, що якби ці санкції не були введені проти Індії, то Росія просто продовжувала би агресувати більше. Ступінь агресії в тоталітарних, авторитарних режимах буде зростати, коли погіршується економічна ситуація, коли вони бачать, що перспективи от за цим горизонтом 2 роки з плюсом не існує, або якщо вона існує, то вона занадто погана, то треба щось вирішувати в короткотерміновій перспективі. А це означає, що в короткотерміновій перспективі ступінь агресії зростає, ми маємо бути готові до того, що ну, їх агресивність в їх війні проти нас, вона буде просто зростати протягом цього періоду часу. Якби не було введено цих санкцій, я вважав би, що цей період є від 0 до плюс 24 місяці. Зараз я вважаю, що якщо ці санкції починають працювати, то ця перспектива зменшується до 12 місяців. Тобто оцей ступінь агресії буде неймовірно зростати саме від сьогоднішнього моменту до там плюс 12 місяців. Можна рахувати, що тут ступінь агресії буде збільшено. Знов таки, якщо зберігаються інші статуси кво, якщо зміни йде інших параметрів, або ми будемо з вами спостерігати якихось чорних лебедів в будь-якому вигляді, то ситуація може бути змінена на іншу. Ну, так мені виглядає це зараз.
І якщо ще зачепити пакет санкцій Європейського Союзу, де також і проти тіньового флоту РФ введені низка обмежень щодо заходу їх в різні порти країн ЄС, тощо, тощо, і також про зріджений природний газ. Європейський Союз домовився, що до початку 27-го року буде відмова. Ну і там частково і про короткострокові контракти йдеться, там терміни до півроку. Як ви оцінюєте це рішення? Тому що довго тут і Трамп з цим маніпулював, ну і з нафтою, і з газом, які купують ще досі у Росії. Який це матиме ефект?
Ну, я вважаю, що цей пакет, добре, що він взагалі був прийнятий. Добре, що після такої тривалої паузи, бо пам'ятаємо, що обговорення було ще 2 місяці тому, більш ніж активне, і ми готувалися к тому, що його приймуть ще раніше. Але те, що стосується зрідженого газу, мені здається, що це, ну, просто Трамп, в моєму розумінні, Трамп повністю має рацію. Так воно не працює. Ти не можеш купувати газ у агресора, який просто протистоїть не просто вже проти України, а проти всієї Європи з цими цими кораблями в Балтиці, напроти берегів Німеччини, а потім ці дрони то там, то сям по європейських столицях. Ну, тому мені здається, що це просто ненормально просто оголошувати, що це ще буде рік тривати. Більше того, якби не було альтернативи, альтернатива то існує. Є навіть наш приклад, навіть приклад України. Подивіться, Україна купує зріджений газ, купує в Сполучених Штатах Америки. Дві компанії, які це активно роблять протягом, ну я вже не знаю, протягом, ну, щонайменше більше ніж 8 місяців, здається, і НАК «Нафтогаз», і ДТЕК, вони купують, возять, і є 2 маршрути, через які закачується газ до нас в Україну з одного боку з території Греції, який просто активним чином застосовується. Ну і є ще вертикальний коридор, який йде з Балтики, з Гданська до нас. Так що тут є можливості, і Європа може використовувати саме так, як робимо ми, а не продовжувати фінансувати Росію за рахунок газу. І всякі там сантименти з приводу того, що ми ще почекаємо, ми ще маємо переналаштуватися, ну, воно виглядає якось, ну, щонайменше дивно. І тому, знов таки, повторюється, що скільки б там не було дискусій з приводу того, що Трамп не те, що називається англійською мовою, не консистент, не пов'язаний, і там меседжі його, думки, але в даному випадку мені здається, що це повністю пов'язано. Це нелогічно виглядає, ти допомагаєш Україні з одного боку, а з іншого боку купуєш газ у того, хто вбиває українців і атакує Україну. Мені здається так. Що стосується, до речі, тіньового флоту, знов таки повторюся, я з самого початку, коли взагалі мова йшла про тіньовий флот, вважав, що Росія буде застосовувати таку тараганню стратегію, що вони і роблять. З самого початку вони завжди бачать, готуючись до якоїсь введення санкції, вони як тарагани, там, я не знаю, в студентському гуртожитку намагаються, принаймні там часів радянських там або пострадянських перших десятиліть, я не знаю, як це виглядає зараз, но вони намагаються знайти якусь там діру, через яку будуть намагатися пролізти. І головне це запаювати ці дири, а ці дири повністю запаяти, особливо стосовно тіньового флоту, достатньо важко. Всякі там корита, які плавають, вони будуть продовжувати плавати. На мій погляд, для те, що ми можемо очікувати, це може бути один із чорних лебідів, до якого, мені здається, можна готуватися, це те, що враховуючи, що Росія використовує для свого тіньового флоту масу тих корит, які були в принципі списані і повинні були бути списані ще десь 10 років тому. Екологічна катастрофа – це просто питання відкладеного часу. Це лише термін часу, коли якесь судно, танкер з тіньового флоту дасть течію, і потім ми побачимо виток нафти і колосальні плями десь на території або біля Китаю, або біля Індії, або біля Європи, або тому ж біля Турції. Так що це лише питання відстроченого часу, але це напевно відбудеться.
Зрозуміло. Нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з Олегом Устенком, економістом, у минулому радником президента України з економічних питань. Пане Олегу, українська гривня. Тривають зараз переговори про нову програму співпраці з МВФ і кажуть, що представники фонду тиснуть на Нацбанк, аби той активніше девальвував гривню. А у мене два питання по цьому з цього приводу. Перше, чи має слабша гривня, перепрошую, якісь переваги? Бо начебто кажуть в МВФ, що так. Ви можете, так би мовити, на пальцях пояснити, чим українцям буде від того краще?
На всяк випадок почну з того, що всякі там дискусії, які тривають від часу до часу в нашій країні, стосовно того, чи працювати, чи не працювати з Міжнародним валютним фондом, і коли виникає щось, що не дуже подобається, воно відразу викликає там бурю меседжів стосовно того, давайте взагалі відмовимося від Міжнародного валютного фонду, не будемо з ним співпрацювати. Нам важливо співпрацювати з Міжнародним валютним фондом навіть не стільки і за гроші, які ми від нього отримуємо, бо навіть ця попередня програма, в якій ми до сих пір знаходимося, Extended Fund Facility Program, програма розширеного кредитування, у нас все ж таки була порівняння невеликою, 15,5 мільярдів доларів, в порівнянні з тими сумами, які ми потребували для фінансування нашої країни, для фінансування нашого державного бюджету. І навіть на наступний рік, якщо мова йде взагалі про дефіцит нашого державного бюджету, то він може бути на рівні десь біля 50 мільярдів доларів, і 2-3 чи 5 мільярдів, які ми зможемо отримати наступного року від Міжнародного валютного фонду вже по новій програмі, не означає, що повністю перекрити дефіцит держбюджету. Але ці кошти важливі, бо вони
дають можливість... Так, МВФ вже ж не про те, щоб перекрити нам все. Це, мені здається, вже ми вивчили.
Так, вони дають можливість, в принципі, працювати і іншим кредиторам країни. Менше питань тоді і при отриманні коштів з боку Європейського Союзу, ну і з боку індивідуальних країн мусить виникати, бо це означає, що якщо в тебе є Міжнародний валютний фонд, то макроекономічна ситуація під контролем, ось чому в Вашингтоні говорять, що Міжнародний валютний фонд має ключі від воріт. Якщо він працює, він відмикає вороти і інші можуть працювати.
Про слабшу гривню, пане Олего, бо не так багато маємо часу.
Стосовно гривні, да, дійсно, на поверхні, начебто, ми маємо найбільші в історичному ракурсі резерви Національного банку біля 40 мільярдів доларів, але є багато, ну, тобто це дає можливість перекривати наш імпорт більше, ніж на 5 місяців, а 3 місяці вважається нормальним, але є багато але. І перше велике але полягає в тому, що Нацбанк зараз активно зливає частково нашу гривню золотовалютних резервів, намагаючись підтримувати курс. Якщо ви подивитеся, скільки продається гривні на банківському, на валютному ринку, ви побачите, що ця цифра, ну, десь приблизно біля, коливається між 500 і 600 мільйонів доларів на тиждень. Це колосальна сума, тобто ми говоримо з вами про цифру щонайменше 2-2,5 мільярда доларів на місяць зливу резервів із золотовалютних резервів. Да, він поповнюється, приходять кошти від наших союзників і партнерів, але це не може тривати край довго, і треба орієнтуватися в просторі, і треба все ж таки мати план, ну, такого більш зниження, я б сказав би, наших ризиків. Друга, тобто, якщо ти зменшуєш ризики, то ти маєш зливати менше гривні, а відповідно ти переходиш до більш низького курсу утворення. Тобто, відповідно, ти можеш очікувати, що може відбуватися якась певна девальвація або інший рівень може бути курсовий або коливання може збільшуватися курсові. Друге, ми знаходимося в ситуації, коли в нас колосально високий торгівельний дефіцит. Якщо ви подивитеся на наш торгівельний дефіцит, то я би прогнозував, що до кінця року це буде на межі біля 40 або біля, скажімо так, не на межі, а біля 40 мільярдів доларів. Це просто знов-таки катастрофічно високий дефіцит. Він інше питання полягає в тому, що якщо ти девальвуєш гривню, він не дуже зміниться, бо проблема в тому, що те, що називають економісти, він не еластичний. В нашому імпорті, який ми купуємо, багато товарів, які ми все одно будемо купувати, це в першу чергу озброєння. А це не еластичний імпорт. Це не те, що ціна збільшилася. Ми сказали, ми не будемо це купувати. Ми будемо купувати, навіть якщо буде зміна. Чи це може трохи допомогти нашим експортерам? На всяк випадок нагадаю, що все ж таки ми експортно орієнтована країна. В нас є дві головні групи експортерів: аграрії і металурги. Це може їх трохи підтримати, але знов-таки це не головний фактор, який може підтримати. Теж правда, що якщо ви подивитеся на третій фактор, який теж негативно зараз виглядає, це стосується те, що називається ремітанси, те, що ми отримуємо від наших заробітчан, які знаходяться за межами країни. Ця цифра знизилась принаймні на щонайменше на чверть, а це означає таке зменшення, що знов-таки нема такого ресурсу, який може підтримувати додатково гривню. І теж правда, що ми знаходимося в колосальному дефіциті державного бюджету, що десь приблизно на рівні 50 мільярдів доларів на наступний рік. Якщо ти девальвуєш, то є таке очікування стосовно того, що більш слабка гривня буде означати, що ти більше будеш отримувати до державного бюджету з митниці. Ну це так завжди працює. Ось чому, до речі, якщо ви подивитеся розрахований держбюджет на наступний рік, то ви побачите там курсові параметри набагато вищі, ніж ті, що бачимо зараз. Якщо я не помиляюся, то біля 45 гривень стоїть курс на наступний рік в бюджеті на 26 рік. Чому це? Тому що чим більше ти виставляєш курс навіть при розрахунку, тим менше буде цей розрив, який в тебе є, дефіцитний розрив. Ну і тому, в принципі, Мінфін завжди буде зацікавлений, ну, при нашому такому розкладі буде зацікавлений в тому, щоб зменшити цей дефіцит, а зменшити дефіцит для них одна з можливостей – це знов-таки послабшити національну валюту. Я вважаю, що є передумови до того, щоб ми принаймні переходили до більш низького курсу утворення. Це зовсім не означає, що ми будемо бачити з вами іншу гривню, але принаймні ми зможемо трохи відкоригувати наші макроекономічні параметри, а це вже буде непогано. Знов-таки, це не означає, що курс буде там 43-45 або якийсь інший. Ні, це означає, що ми зможемо просто жити в більш такому волатильному світі, тобто курс буде змінюватися частіше, але це допоможе країні.
Та, ну, голова Нацбанку сказав, що там ми враховуємо всі переговори з МВФ, але фінальне рішення за нами, і повторив те, що ви, по суті, сказали, що ми живемо в такому режимі гнучкому, так, має коливатися курс в обидва боки, як в бік послаблення, так і посилення. Так. Дякую.
І теж справедливості заради треба пам'ятати, що Нацбанк не має мандата для того, щоб підтримувати курс або там фіксувати курс. Мандат, так, який так їм видала держава, це інфляція. Вони мають слідкувати за інфляцією. Інша річ, що коли ти девальвуєш, ти впливаєш негативно на інфляцію теж. І з цієї точки зору, от курс для них теж є важливим.
Дякуємо, пане Олеже. Олег Остенко, економіст, у минулому радник президента України з економічних питань, а за деякий час новини.